这是要接到印度尼西亚这些规定中，现在我们安排了，那就是请学习印尼文。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台补充，让讲印尼语节目。
固定中就在会见在今学习印尼文节目中，中也解答 LRE 物资必须读一些纸上。今天的题目是采访工作。固定中平常我要抵教好几个省这一属意，跟今天的绘画有关。我要说每几则量词满满的，你可以复习我以后。Wawancara pekerjaan, wawancara pekerjaan 在中文意思是采访工作，采访工作。Siapa nama anda, siapa nama anda 在中文意思是你叫什么名字啊，你叫什么名字啊。Nama saya, nama saya 在中文意思是我是，我是。Di mana, di mana 在中文意思是在哪儿，在哪儿。Alamat, alamat 在中文意思是住址，住址。Saya tinggal di, saya tinggal di 在中文意思是我住在，我住在。Jalan, jalan 在中文意思是街，街。Berapa usia anda, berapa usia anda 在中文意思是你几岁了，你几岁了。 Menikah, menikah 在中文意思是结婚，结婚。 Masih bujangan, masih bujangan 在中文意思是还单身，还单身。 Bisa, bisa 在中文意思是可以，可以。 Bahasa Inggris, bahasa Inggris 在中文意思是英文，英文。 Bahasa Arab, bahasa Arab 在中文意思是 Alapun, Alapun。 Mempunyai, mempunyai 在中文意思是有，有。 Pengalaman kerja, pengalaman kerja 在中文意思是经验工作，经验工作。 Pernah bekerja, pernah bekerja 在中文意思是已经工作，已经工作。Sebagai, sebagai 在中文意思是作为，作为。 Dosen, dosen 在中文意思是讲师，讲师。 Perguruan tinggi, perguruan tinggi 在中文意思是大学，大学。 Terima kasih atas waktu anda, terima kasih atas waktu anda 在中文意思是谢谢对你的时间，谢谢对你的时间。Terima kasih kembali, terima kasih kembali 在中文意思是不客气，不客气。好了，现在省这一属于我要提交在绘画形状中集中的努阿和布迪贝，我要说每几次两者满满的，你可以随之我以后。Siapa nama anda? Siapa nama anda? 在中文意思是你叫什么名字啊，你叫什么名字啊。Nama saya Budi, nama saya Budi 在中文意思是我是 Budi, 我是 Budi。 Di mana alamat anda, di mana alamat anda 在中文意思是你住在哪儿，你住在哪。 Saya tinggal di Jalan Pangrango nomor 5, saya tinggal di Jalan Pangrango nomor 5。 我住在 Pangrango Cie Uhao, 我住在 Pangrango Cie Uhao。Berapa usia anda? Berapa usia anda? 在中文意思是你几岁了？你几岁了？ Usia saya 25 tahun. Usia saya 25 tahun. 在中文意思是我25岁了。我25岁了。Apakah anda sudah menikah? Apakah anda sudah menikah? 在中文意思是你已经结婚了没有？你已经结婚了没有？Belum, saya masih bujangan. Belum, saya masih bujangan. 在中文意思是还没结婚，我单身。还没结婚，我单身。Apakah anda bisa berbahasa Inggris? Apakah anda bisa berbahasa Inggris? 在中文意思是 你可以不可以英文吗？你可以不可以英文吗？ Saya bisa berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya bisa berbahasa Inggris dan bahasa Arab. 在中文意思是我可以说英文和阿拉伯文。我可以说英文和阿拉伯文。Apakah Anda mempunyai pengalaman kerja? Apakah Anda mempunyai pengalaman kerja? 在中文意思是你有没有工作经验呢？你有没有工作经验呢？ Saya bekerja, saya pernah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. Saya pernah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. 在中文意思是我已经工作了作为讲师。我已经工作了作为讲师。Baiklah, terima kasih atas waktu Anda. Baiklah, terima kasih atas waktu Anda. 在中文意思是好了，谢谢对你的时间。好了，谢谢对你的时间。Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. 在中文意思是不客气，不客气。各位听众，今天的精学习一年文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，希望对你们带来好处。接着要接到 RRI World Service Indonesia 之声。